Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi uudelleen, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi, ottakaa pyhä henki, jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi. Yksi 12 opetuslapsesta, Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, ei ollut muiden joukossa, kun Jeesus tuli. Toiset opetuslapset kertoivat hänelle, me näimme Herran. Mutta Tuomas sanoi, en usko. Jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin, ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko. Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi, tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko. Silloin Tuomas sanoi, minun Herrani ja Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Kuinka raadollista, kuinka inhimillistä, ja samalla on sanottava, kuinka lohdullista. Katsoa tuota opetuslasten pelokasta joukkoa lukittujen ovien takana Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen. Voi kuvitella tunnelman, joka vallitsi huoneessa, jonne he olivat arkoina kokoontuneet. Eiväthän nuo lukot sotilaita pidättelisi, mutta ehkä ne toivat turvallisuuden tunnetta tälle hiljaiselle joukolle. Piti ainakin tavalliset ihmiset ulkopuolella. Pettymyksen syvyys oli pohjaton. Kaikki oli laitettu yhden korren varaan. Oli jätetty työt ja omaiset ja perinnöt ja lähdetty seuraamaan Messiaksi ajateltua. 3 vuotta uskomattomia kokemuksia takana, pelkoa ja jännitystä, jumalallisia tekoja ja erikoisia tapahtumia, parantumisia ja pölyjen jaloista putsaamisia, ihmismassoja ympärillä, voima ajaa pois riivaajia, 1000 ihmisten ruokkiminen muutamalla leivällä ja kalalla, öisiä keskusteluja nuotion äärellä, uusia ihmeellisiä ajatuksia Jumalan valtakunnasta ja armosta. Käsin kosketeltava rakkaus oli todellakin siinä aivan vieressä, ja häneltä saatiin kuulla ikuisen elämän sanoja, joiden kuulemisen jälkeen ei tahdottu toipua enää tavalliseen elämään. Kaiken on todella täytynyt näyttää hyvältä. Hän on Messias, joka johtaa kansansa vapauteen, ja he saavat olla osa sitä kaikkea. Ja sitten, Messias ei avaa suutaan, kun häntä syytetään Jumalan pilkasta. Hän ei kutsu enkelijoukkoja apuun, kun häntä pahoinpidellään. Ihmiset saavat vapaasti pilkata valtiasta, eikä hän tee elettäkään puolustaakseen itseään. Niin kuin varhaisimmassa säilyneessä piispa Melitonin pitämässä pääsiäissaarnassa sanotaan, hän, joka ripusti taivaat, ripustettiin puuhun. Hän ei noussut ristiltä alas, vaan kallisti päänsä ja antoi henkensä. Messiaaksi luultu kuoli. Kuoli niin kuin tavallinen kuolevainen, niin kuin ihminen. Mitä sitten olivat olleet nämä kaikki ihmeet? Mikä oli se voima? Mistä valta puhua ja toimia niin kuin Jumala puhuu ja toimii? Missä kaikki oli nyt? Hän vain kuoli, ja jätti opetuslapset oman onnensa nojaan. Tulevaisuus ei näyttänyt ruusuiselta. Kirkastusvuori oli taakse jäänyttä elämää. Mielessä kävi ajatus, lienevätkö kalaverkot vielä käyttökelpoisia. Opetuslapset olisivat niin mielellään seuranneet voitollista Messiasta, olleet osallisia voiton tuomasta kunniasta ja vallasta. Kävivät he matkalla Kapernaumiin jo keskusteluja siitä, kuka olisi tulevassa valtakunnassa suurin. Kaikki oli näyttänyt niin hyvältä, kunnes hänet tapetaan niin kuin pahimmat roistot ja murhamiehet tapetaan. Kidutetaan ristillä kuoliaaksi. Mikä häpeä! Eiväthän roomalaiset edes tahtoneet sanoa sanaa ristiinnaulitseminen ääneen, koska se oli niin kuvottava kuolema. Syystäkin koolla oli nyt hämmentynyt ja pelokas opetuslapsijoukko. Hämmennystä oli lisännyt Magdalan Marian, Johannan ja Jaakobin äidin Marian kokemukset tyhjällä haudalla samana päivänä. Opetuslapset arvelivat naisten puhuvan omiaan, eivätkä uskoneet heitä. Mutta Pietari juoksi haudalle ja löysi vain tyhjät käärin liinat. Myös Emmauksen tiellä kulkeneet kaksi opetuslasta olivat juuri tulleet heidän luokseen Jerusalemiin ja kertoivat iloissaan kokemuksestaan. Tämän hämmennyksen ja ihmettelyn ja ehkä hiljaa virinneen toivonkin keskelle ilmestyy yllättäen Jeesus itse ja sanoo, rauha teille. Luukas kuvaa oikeastaan aika hauskasti, miten opetuslapset ottivat Jeesuksen ilmestymisen. Kerrotaan, he pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Jeesus joutuu vakuuttamaan, että kyseessä oli hän itse, lihaa ja verta. Miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mielenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä tässä olen. Ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa ja luita, niin kuin te näette minussa olevan. Ja samalla kun Jeesus puhui, hän näytti heille käsiänsä ja jalkojansa. Ja sitten opetuslapset uskoivat iloisesti, niinkö? Ei vaan tämän jälkeen, he eivät vielä tienneet mitä uskoa, niin iloissaan ja ihmeissään he olivat. Ilosta ja hämmennyksestä sekaisin koko joukko, niin että he eivät tienneet mitä uskoa, vaikka Jeesus seisoi heidän keskellään. Jeesus joutuu sanomaan uudestaan rauha teille, ja hän jatkaa, niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sitten Luukas kuvaa, miten Jeesus avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Jeesus kertoi heille, että juuri tätä hän oli yrittänyt puhua heille aiemmin. Jo Mooseksen laissa ja profeettojen kirjoissa ja psalmeissa oli kirjoitettu hänestä. Johannes puolestaan sanoo tekstissämme, että Jeesus puhalsi heitä kohti ja sanoi, ottakaa pyhä henki, jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi. Jeesus rauhoittaa opetuslapsijoukon, avaa heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Huomaa siis, Jeesus avaa heidän ymmärryksensä. Silloin asiat selviävät. Silloin tulee tuo oivallus. Miksi en ymmärtänyt aiemmin? Tästähän evankeliumissa on kyse. Ja sitten Jeesus valtuuttaa antamaan syntejä anteeksi tai pidättämään anteeksiannon. Ajatelkaa tuo pelokas, piilossa kyräilyt opetuslapsijoukko saa yhtäkkiä valtuutuksen antaa synnit anteeksi tai olla antamatta. Vain Jumalalla on tällainen valta. Tässä on jotain samaa uskomattomalta kuulostavaa kuin myöhemmin tuolle joukolle annettu täysin mahdottomalta kuulostava tehtävä. Julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Millainen oli tuo joukko, jolle annettiin tämä suuri valta ja täysin mahdottomalta kuulostava tehtävä? Jotakin hyvin sielunhoidollista, hoitavaa ja helpottavaa on havaita, millaisia nuo ensimmäiset ylösnouseen todistajat olivat. Millainen oli tuo pelokas joukko? Kyseessä ei todellakaan ollut mikään samasta puusta veistettyjen klubi. eikä heitä oltu muokattu samaan pukuun sopivaksi tuon 3 vuoden aikana, jolloin Jeesus antoi lähiopetusta Jumalan valtakunnasta. Kaikkea muuta. Jeesuksen yhteydessä eläessään opetuslapset muuttuivat kyllä, mutta heidän persoonaansa Jeesus ei latistanut. He olivat erilaisia ja he pysyivät erilaisina. Joukossa oli Tuomas, joka oli sanonut jo Lasarusta herätettäessä pelon vallassa, mennään vain, kuollaan kaikki yhdessä. Ja nyt, kun opetuslapset kertoivat hänelle suljettujen ovien takana tapahtuneesta Herran näkemisestä, hän sanoi, jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin, ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko. Epäilyksestä ei jää epäilystä. Viikon kuluttua näistä puheista oltiin jälleen koolla. Vieläkin ovet lukossa, ja nyt Tuomaskin oli mukana. Jeesus ilmestyi jälleen ja toisti yksityiskohtia myöten viikkoa aiemman käyttäytymisen. Jeesus toivotti rauhaa ja kääntyi sitten Tuomaan puoleen, ja muistaen kaikki Tuomaan vaatimukset ennen kuin tämä uskoisi, hän sanoi, pistä sormesi käsieni haavoihin, pistä kätesi kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan usko. Tuomas muistaa aiemmat epäilevät puheensa. Häpeä nousee mieleen. Epäusko haihtuu pois. Ja epäilevä Tuomas sanoo koko Johanneksen evankeliumin huipennukseksi sanat. Minun Herrani ja Jumalani. Ei vain Herrani, vaan minun Herrani ja Jumalani. Jeesus oli tullut opetuslasten vieraaksi tällä kertaa ennen kaikkea Tuomaan vuoksi. Jeesus ei jättänyt epäilevää omien kysymystensä kanssa yksin. Tuomashan muistetaan turhaan vain rehellisenä epäilijänä. Hän oli ennen kaikkea rehellisen uskon tunnustaja. Joukossa oli myös Matteus, tullimies. Jeesus kutsui hänet palveluksensa tullipöydän ääreltä. Ryhtymällä tullimieheksi tuon ajan juutalainen kielsi samalla kansalliset ja uskonnolliset juurensa. Hän oli yhteistoimintamies, vallanpitäjien palvelija, kansan petturi, maanmiestensä kavaltaja. Juutalaiset pitivät tällaista miestä pakanaa pahempana, eivätkä suostuneet edes puhumaan hänen kanssaan. Ja opetuslapsi joukossa oli myös Simon kiivailija. Ja jo nimikin kertoo jotakin miehen luonteesta. Hän kuului selottien ryhmään, eturivin radikaaleihin, jotka kantoivat tikaria viittansa alla työntääkseen sen sopivan tilaisuuden tullen roomalaiseen sotilaaseen, tai yhtä hyvin Matteuksen tapaiseen kansan petturiin. Jeesuksen opetuslapsi joukossa, eli tiiviissä veljesyhteydessä, siis Rooman kätyri ja selootti. Veljesyhteydessä olivat myös Pietari ja myöhemmin apostoliksi kutsuttu Paavali. Kalastaja maallikko ja oppinut teologi. Sivistynyt huippukoulutuksen saanut älykkö ja tavallinen kansanmies. Hetkeen tarttuva Pietari ja kuivan tyyni pohtija Paavali. Pietari eli omakohtaisesti Jeesuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen, mutta teologisesti tapahtumat kokosi yhteen Paavali ja loi näille tapahtumille käsitteistön. Pietari kylläkin piti välillä Paavalin tekstejä hieman vaikeasti ymmärrettävinä. Innostuva Pietari oli luonnollisesti se, joka kokeili ensimmäisenä vetten päällä kävelyä, joka lausui suuren tunnustuksen siitä, kuka Jeesus oli, ja kuka sitten kielsi Herransa ennen kuin kukko oli 3 kiekaissut. Pietari, Kallio, jolle seurakunta rakennettiin, oli häilyväinen loppuun asti, vaikka paljon hänen särmästään hioituikin vuosien kuluessa. Joutuihan Paavali vastustamaankin Pietaria julkisesti, kun oli kyse kristityn vapaudesta. Opetuslapsi joukossa oli myös Andreas, jonka kerrotaan useammassa eri tilanteessa tuoneen henkilökohtaisesti ihmisiä Jeesuksen luokse. Andreas ei ollut julkisten puheiden pitäjä, vaan hiljainen todistaja, vapahtajan esittelijä. Jeesuksen opetuslapsiin kuuluivat myös Ukkosen Jylinän pojat, Jaakob ja Johannes. Myrskyisen temperamentin omaavat veljekset, joista toisesta tuli vuosien myötä rakkauden apostoli, ja toisesta ensimmäinen apostoleista, joka kärsi marttyyrikuoleman. Jotain veljesten kiivaudesta kertoo Jaakobin suunnitelma samarialaisen kylän varalle, joka ei tarjonnut yösijaa väsyneelle opetuslapsijoukolle. Hän sanoi, Herra, tahdotko niin sanomme, että tuli taivaasta tulkoon alas ja hävittäköön heidät? Ja vielä vähän ennen ristiinnaulitsemista, Ukkosen Jylinän pojat jakoivat keskenään valtaistuin paikkoja ja ajattelivat itsensä oikeutetuiksi niihin ensimmäisiin sijoihin. Näiden esimerkkien valossa voidaan jo havaita, että opetuslapsijoukko muodostui todellakin hyvin erilaisista ja epätäydellisistä ihmisistä. Jotkut tiedetään vain nimeltä, joidenkin elämä on kuvattu tarkasti. Heidän joukossaan oli nuoria ja vanhempia, arkoja ja rohkeita, murehtivia ja lapsellisesti uskovia, pienistä vaikeuksista pelästyviä ja kuolemaan asti uskollisia, tietämättömiä ja viisaita, itsepäisesti epäileviä ja pienemmistäkin merkeistä uskovia. Jokainen oli kuitenkin Jeesuksen itsensä valitsema, ja jokainen heistä oli seurakunnassa arvoltaan yhdenvertainen. Valitsemalla näin erilaisen joukon Jeesus osoitti, että hän ei ole vain tietyn tyyppisten ihmisten vapahtaja, vaan kaikkien mahdollisten ihmisten vapahtaja. Apostolien valitsemisen antaman esimerkin pitäisi rohkaista meitä kaikkia. Jos Herra saattoi käyttää ihmisiä, jotka eivät olleet poikkeuksellisen lahjakkaita tai epätavallisen pyhitettyjä, voi jokainen meistä olla käyttökelpoinen hänen palveluksessaan. Juuri sinä saat rohkeasti olla omalla paikallasi Herran ylösnousemuksen todistaja, kunnes hän saapuu. Saat olla, vaikka näetkin oman mahdottomuutesi ja heikkoutesi. Saat olla siksi, että Jeesus on kutsunut juuri sinut tähän tehtävään. Mikä tätä kirjavaa ylösnouseen todistajien joukkoa sitten yhdistää? Mikä yhdisti opetuslapsijoukkoa kauan sitten, ja mikä yhdistää meitä, ylösnouseen todistajia, tänä päivänä? Se ei voi eikä saa olla mikään ulkonainen asia. Se ei voi eikä saa olla se, että Jumalan meihin luoma persoona puristetaan pakkopaitaan. Se ei voi eikä saa olla se, että meidän on ajateltava kaikista ulkoisista asioista samalla tavalla, tai toimittava evankeliumin julistamisessa ja todistamisessa ja palvelustyössämme samalla kaavalla. Se ei voi eikä saa olla sitä, että me olemme sidoksissa ihmisiin tai heidän valtapyyteisiinsä tai tapoihinsa. Se ei voi eikä saa olla sitä, että me kristittyinä myisimme itsemme henkisesti kenellekään muulle kuin Herrallemme. Jeesus näytti sietävän hyvin paljon opetuslasten virheitä, heidän erilaisuuttaan, heidän luonteidensa persoonallisia piirteitä. Hän ei pahentunut näihin ulkoisiin asioihin, vaan kärsivällisesti opasti ja koulutti heitä. Evankeliumin välittämisen muodoissa saa siis olla eroavaisuuksia. Ihmisissäkin on eroavaisuuksia, mutta Jeesus on sama ja evankeliumi on sama. Ja juuri evankeliumi on se side, joka yhdisti opetuslapsijoukon. Ja Jeesus kertoi selkeästi, mitä evankeliumi on ja mistä se löytyy. Jeesus teroitti rikas mies ja Lasarus vertauksessaan sitä, että jos joku ei kuuntele Moosesta ja profeettoja, hän ei usko, vaikka joku nousisi kuolleista. Emmauksen tien kulkijoille hän kertoi evankeliumin alkaen Mooseksesta ja profeetoista. Lukittujen ovien takana olleille opetuslapsille Jeesus selitti, että kaiken sen piti käydä toteen, mitä hänestä oli Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa kirjoitettu. Eli Jumalan sanasta löytyy evankeliumi. Ja mikä sitten on sen sisältö? Se on se, että Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen oli hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Kuulla ja uskoa itselleen rohkeasti evankeliumi, sanoma anteeksiantamuksesta. Muuttaa mielensä, eli kääntää elämänsä suunta sanansuuntaiseksi. Siinä on evankeliumi. Siinä on erilaiset ihmiset ja tavat yhdistävä side. Evankeliumiin eikä mihinkään muuhun meidän on kristittyinä sitouduttava. Vaikka enkeli taivaasta julistaisi muuta, niin evankeliumi ristiinnaulitusta ja syntien sovituksesta on meidän sanomamme sisältö. Ja kuinka mielellään Jeesus näyttääkään meille erilaisille seuraajille haavojaan, niin kuin lukittujen ovien taakse piiloutuneille opetuslapsille, ja sanoo rauha teille. Ja varmasti hän tahtoisi vielä kertoa, miksi nuo haavat olivat tulleet, niin kuin hän kertoi koolla olleelle opetuslapsijoukolle aikoinaan kirjoituksia selittäen. Minä kannoin teidän kipunne, otin taakakseni teidän sairautenne. Omista teoistani te uskoitte minun kärsivän rangaistusta. Luulitte Jumalan minua lyövän ja kurittavan, vaikka teidän rikkomuksenne olivat minut lävistäneet ja teidän pahat tekonne minut ruhjoneet. Minä kärsin rangaistuksen, jotta teillä olisi rauha. Minun haavojeni hinnalla te olette parantuneet. Te harhailitte eksyneinä niin kuin lampaat, jokainen teistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani kaikkien teidän syntivelan minun kannettavakseni. Minua piinattiin ja minä alistuin siihen, enkä suutani avannut. Kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, en minäkään suutani avannut. Ja tähän Jeesuksen sanoihin me vastaamme niin kuin Tuomas, minun Herrani ja Jumalani. Eräs mielenkiintoinen ja Jeesuksen ylösnousemusta tukeva asia oli opetuslapsijoukon muuttuminen tuosta pelokkaasta, lukkojen takana lymyilevästä joukosta rohkeiksi ylösnousemuksen todistajiksi, jopa marttyyrikuolemaan saakka. Vain apostoli Johannes kuoli luonnollisen kuoleman, muut opetuslapset kuolivat väkivaltaisen kuoleman, kuka mitenkin. Pietarista traditio kertoo, että hänet ristiinnaulittiin Roomassa, ja Pietari halusi, että hänet ristiinnaulitaan pää alaspäin, koska hän ei katsonut olevansa arvollinen kuolemaan samalla tavalla kuin Herransa. Marttyyrikertomuksista on Heikki Koskeniemi koonnut kirjan Veren ja tulen läpi. Tähän loppuun siitä kertomus piispa Fruktuosuksesta ja diakoneista Augurius ja Eulogios. He saivat kohdata ylösnouseen, ei tosin enää maan päällä, vaan tulevassa maailmassa. Ja näin kerrotaan. Kun piispa Fruktuosusta diakoneinensa kuljetettiin amfiteatteriin, kansa alkoi surra piispa Fruktuosusta. Niin suuresti rakastivat häntä kristityt, eivätkä vain he, vaan myös pakanat. Hän oli näet sellainen, jollaisen pyhä henki autuaan apostoli Paavalin valitun aseen, pakanain opettajan suulla oli ilmoittanut piispan täytyvän olla. Tästä syystä veljet, jotka tiesivät hänen olevan menossa niin suurta kirkkautta kohti, ennemminkin iloitsivat kuin murehtivat. Monet tarjosivat hänelle veljellisestä rakkaudesta yrteellä maustettua viiniä juotavaksi, mutta hän vastasi tähän. Ei ole vielä mikään aika katkaista paastoa. Olihan vasta päivän 4. tunti, ja hän oli vankilassa viettänyt keskiviikon tavanomaista paastopäivää. Niinpä hän iloisena ja luottavaisena riensi päättääkseen perjantain paastonsa marttyyrien ja profeettojen kanssa paratiisissa, jonka Jumala oli valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Kun he olivat saapuneet amfiteatteriin, tuli hänen luokseen kohta Augustaalis, eräs hänen esilukijoistaan, pyytäen kyynelsilmin saada riisua häneltä kengät. Autuas marttyyri vastasi hänelle, anna olla poikani, riisun kenkäni rohkeana ja iloisena, varmana Herran lupauksesta. Kun hän oli riisunut kengät jalastaan, hänen luokseen tuli muuan kristiveljemme ja taistelutoverimme Felix, tarttui hänen oikeaan käteensä ja pyysi häntä muistamaan häntä. Fruktuosus vastasi hänelle selkeällä äänellä niin, että kaikki kuulivat, minun on pidettävä mielessäni koko katolinen kirkko aina idästä länteen asti. Fruktuosus oli nyt jo amfiteatterin portilla ja juuri astumassa ennemminkin saamaan osakseen kuihtumattoman seppeleen kuin rangaistuksen. Siitä huolimatta, että henkivartiosotilaat virkansa puolesta tätä tarkkailivat, Fruktuosus lausui niin, että nuokin kuulivat, samalla kuin meidän veljemme Pyhän Hengen kehottaessa ja puhuessa. Nyt ei teiltä enää puutu paimen, eikä voi puuttua Herran rakkaus ja lupaus täällä eikä vaste edes. Tämä, mitä te näette, on vain hetken heikkoutta. Näin hän siis lohdutti veljiä. He olivat astuneet pelastuksen tielle, ansaiten marttyyriydenkin hetkellä sen onnen, että saavat lupauksen nojalla tajuta pyhien kirjoitusten hedelmän. Heistä on tullut Hanafian, Asarian ja Miisaelin kaltaisia, jotta pyhä kolminaisuus toteuttaisi itsensä myös heissä. Kun kerran heidät jo on pantu kukin paikkaansa tämän maailman liekeissä, ei isä ole kaukana, vaan myös poika tulee avuksi ja pyhä henki käyskentelee halki tulen. Sitten kun vitsakset, jolla heidän kätensä olivat sidotut yhteen, olivat palaneet poikki, he palauttivat mieleen Herran rukouksen ja totuttuun tapaansa polvistuivat iloiten ja varmoina ylösnousemuksesta, levittäen kätensä hänen voittonsa merkin muistoksi, rukoilivat Herraa, kunnes he yhtä aikaa heittivät henkensä. Sitten eivät jääneet puuttumaan Herran tavanomaiset ihmeet. Taivas aukeni Pabylaalle ja Mykdoniokselle, jotka kuuluivat maaherra Emilianuksen, hänen oikean tyttärensä perhekuntaan, ja nämä näkivät Fruktuosuksen diakoneineen, käsissään vielä vitsat, joilla heidät oli sidottu. He nousivat seppelpäin taivaaseen. He kutsuivat Emilianusta sanoen, tule katsomaan, kuinka nämä, jotka sinä tänään tuomitsit, ovat saaneet pääsyn taivaaseen ja toivonsa perille. Mutta kun Emilianus tuli paikalle, häntä ei katsottu sen arvoiseksi, että olisi saanut nähdä heidät. Kristityt olivat murheen vallassa, niin kuin lampaat ilman paimenta, mutta yrittivät huolessaan kestää. Eivät he varsinaisesti surreet Fruktuosusta, vaan pikemminkin kaipasivat häntä ja muistelivat itse kutakin ja hänen uskonkamppailuaan. Yön pimentyessä he tulivat joutuin amfiteatteriin mukanaan viiniä ja jäähdyttivät puoliksi palaneet ruumiit. Tämän tehtyään he keräsivät heidän tuhkansa ja ottivat kukin haltuunsa ne sen mukaan kuin taisivat. Mutta tässäkään eivät Herramme ja vapahtajamme suuret ihmeet jääneet tapahtumatta. Kristittyjen uskon piti toki vahvistua ja lasten saada esikuva. Pitihän näet Fruktuosuksen marttyyrin myöhemmässä kärsimyksessään ja lihansa ylösnousemuksessa osoittaa todeksi se, mitä hän tässä maailmanajassa Jumalan armahtavaisuuden kautta oli opetuksessaan luvannut. Niinpä hän kärsimyksensä jälkeen ilmestyi veljille ja kehotti heitä viipymättä palauttamaan sen, mitä itse kukin hänen tuhkastaan oli ottanut haltuunsa, ja kätkemään sen yhteen ainoaan paikkaan. Emilianukselle, joka oli hänelle langettanut tuomion, Fruktuosus ilmestyi yhdessä diakoniensa kanssa hänelle ennalta luvatussa vaatetuksessa. Hän moitti ja pilkkasi tätä siitä, ettei hänellä ollut mitään hyötyä siitä, että turhan oli luullut heidän ruumistaan riisuttuina nyt makaavan maassa, kun näki heidän olevan kirkastettuina. Oi te autuat marttyyrit, tulessa koetellut niin kuin kallis kulta, puetut uskon haarniskaan ja autuuden kypäriin. Teidät on kruunattu otsarivalla ja kuihtumattomalla seppeleellä, koska olette polkeneet perkeleenpään jalkoihinne. Oi te autuat marttyyrit, jotka olette ansainneet arvonne mukaisen asunnon taivaissa, Kristuksen oikealla puolella seisten ja ylistäen Jumalaa, Isää kaikkivaltiasta ja Herraamme Jeesusta Kristusta, hänen poikaansa. Herra on ottanut vastaan marttyyrinsä rauhassa heidän hyvän tunnustuksensa kautta. Hänelle kunnia ja kirkkaus iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.